Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Se on Jippu täällä ja kiitos kaikesta palautteesta, mitä mä oon teiltä saanut. Ne on tullut perille, ne on ollut merkittäviä. Mä oon siitä tosi iloinen ja ne kannustaa jatkamaan ohjelman tekemistä. Ja jotenkin tässä keväämällä olen halunnut panostaa ja etsiä semmosia vieraita, joiden tarinat on jollain tavalla aika ihmeellisiä, erikoisia ja värikkäitä. Mä en ehkä hae sellaisia draamoja tai kohtalokkaita kärsimystarinoita tällä kertaa, vaan mä haluan ehkä korostaa tarinoita ihmisten elämässä, joissa Jumalan ihmeellinen rakkaus, unelmat on käyneet toteen ja on tapahtunut jotain sellaista, mikä ei ole ehkä ihan arkipäivästä ja sellaista ihan tyypillistä. Ja tämä vieras, joka täällä istuu tällä hetkellä studiossa, on yksi sellaisista naisista Suomessa. Olen seurannut sua Instagramissa jonkin aikaa ja mä oon tiennyt sut ja mä oon aina tykkäillyt sun päivityksistä ja sä oot aina kuvissa kaunis ja tyylikäs ja sulla on Riikka Ikäheimo, taiteilija nimeltään Riikka Couture, mutta sitä ei lausuta näin, eli se on ranskalainen, eli miten se lausutaan?
No, se on rakkaan lapsella monta nimeä, mutta niin kuin Riikka Couture voi niin olla tai ihan mikä itse parhaat tuntuu, mutta se tavallaan tarkoittaa sitten ompelua ranskaksi. Niin
ja se tuli siitä.
Joo.
Ja sä sanoitkin tuossa, kun juteltiin, että sä vietät paljon aikaa. Mikä sun suhde on Ranskaan? Sä oot kasvanut se jotenkin sieltä.
No siis tää lähti ihan siitä, oli puolesvälistä tätä mun unelmien matkaa, mutta mä sain intuition muuttaa Pariisiin ja mä en ollut ikin ollut siellä ja mulla ei ollut työpaikkaa, mä en osannut sanakaan ranskaa, mutta mulle tuli vaan olo, että siellä olisi mulle jotain ja sitten mä ostin yhden suuntaisen lentolipun ja lähdin sinne ja sitten mä menin ovelta ovelle kysyä töitä ja sain työpaikkaa ja sinne tuli toinen elämä ja sitten varmaan mä käyn tässä tarinaa vähän enemmän, mutta sieltä löytyy se pitsikangas, mistä mä edelleenkin teen puvut ja mä haen edelleen siltä samalta perheeltä sitä, että ne on katsonut sitä mun tarinaa, miten on menty eteenpäin ja sitten sinne mä niin kuin jäin ja sitten jossain vaiheessa palasin takaisin Suomeen ja sitten ura lähti niin kuin eteenpäin, mutta se oli siis ihan intuitio vei mut sinne.
Opettelit sä sen kielen ihan nollasta itse?
Joo, mä en osannut sanoa edes hyvää huomenta, että tavallaan sitten kun mä menin ovelta ovelle hakemaan töitä ja mä sain työpaikan, niin sitten mä aloin saamaan rahaa ja sitten mä niin kuin halusin heti mennä opiskelemaan kouluun ja sitten mä niin kuin opiskelin päivät ja olin illat töissä ja menin noin 3 kuukautta, niin sitten mä aloin niin kuin puhua ja ymmärtää.
Nyt siinä täytyy kyllä olla vähän jo lahjakaskin, että eihän se nyt ihan tuosta vaan kaikki niin kuin opettele, että sulla on niin kuin kielipäätä sitten, että sä oot ollut hyvä koulussa sit kielissä tai?
No siis mulla on lukihäiriö, että mä en niinkin mennyt edes päästä lukioon läpi, mutta sitten tavallaan se, että siellä koulussa me puhuttiin ja sitten tavallaan se opiskelu ei ollut sellaista niin kuin hirveän lukemista, joo, niin sitten se on ehkä se mun vahvuus, että mä opin niin kuin
käytännössä.
Eivä joutu käyttämään sitä kieltä. Niin sit
vähän etukäteen lähettää mulle jotain, en myöskään googlettelee mitään, vaan jotenkin vähän omin sanoin silleen ja tota noin niin. Tämä oli niin mielenkiintoinen tämä sun tarina, että tämä sun teksti lähtee niin, että sä oot itse oppinut vaatesuunnittelija, joka aikoinaan haki kaikkiin vaatetusalan kouluihin Suomessa, mutta et päässyt mihinkään.
Joo.
Mihin kaikkiin sä hait?
Kaikkiin, mitä vaan oli mahdollista hakea.
Suomessa on, niin kun, eli niitä on.
Olisiko mun mielestä ainakin 5-6 koulua silloin 10 vuotta sitten ollut. Ja sitten siellä on tavallaan aika ne ennakkotehtävät ja sitten niistä kutsutaan pääsykokeisiin, niin mä en päässyt sinne pääsykokeisiin.
Joo.
Mä taisin hakea 2 kertaa vielä. Ja sitten mä ajattelin, että jos Suomi sanoo ei, niin ehkä maailma voisi sanoa joo.
Joo. No siis toihan on Suomessa, siis mähän olen kanssa niin kuin epätoivoisesti hakenut joskus kaikki teatteri. Siis mä hain dramaturgian ilja, niin en mä päässyt edes sinne teatterikorkeakoulun dramaturgian linjan niin mikä tämä nyt on, siis näihin pääsykokeisiin. Et muistan sen hirveänä nöyryytyksenä, mutta silti mä oon pystynyt tekemään niin kuin kirjoittajana uraa Suomessa ja muuta, että ei sillä ole niin kuin ollut mitään merkitystä, mutta sitten mä hain joskus ylioppilasteatteri, niin mä pääsin edes sinne nuorena. Sitten mä päätin, että kun mulla oli haave, että mä halusin teatterikorkeakouluun, niin siinä mielessä mä niin kuin mietin, että mulla ei ollut rohkeutta kuin sulla, että mä en hakenut sinne. Et mä niin kuin ajattelin, että mun itsetunto ei tietysti riittänyt. Mä ajattelin, että mä en kestä, jos mulle sanotaan taas ei. Miten sä kestit niin kuin sen torjunnan?
No se varmaan tulee ihan sieltä koulusta asti, kun ei ikin päässyt kokeista läpi, niin sitä oli niin kuin tullut aina tavallaan kouluilta, että ei ollut ikin kauhean hyvä. Ja sitten mun isä aina sanoi mulle, että älä ikinä anna minkään opettajan tai numeron määrittää sun elämää. Että sun elämän arvosana tulee siitä, kuinka paljon sä jaksat yrittää. Joku päivä sä voit katsoa taaksepäin ja sitten sä tiedät, mikä se arvosana on.
Joo.
Ja sitten nykyisin aina, jos tulee joku lehtijuttu tai joku, niin sitten mä menen niin kun ostaa sen lehden ja mä laitan äitille kuva. Ja mä oon silleen, että tää on nyt sitä mun arvosanaa, että nyt mä voin isille ja sulle niin kun näyttää.
Noi, niin.
Vaikka se ei ole enää täällä. Tavallaan ehkä se, että kotoa saa aina semmoista kannustusta ja voimaa. Ja aina koton muhun on uskottu. Ja ne on niin kuin vanhemmat aina tiennyt, että ei ole yhtä ainoat polkua. Että jos sulla on joku intohimo tai haave, niin jos joku ovi ei aukea, niin ehkä se on sen takia, että jotain muuta isompaa olisi
nimenomaan. Kulossa. Mulle sanottiin joskus, että ehkä kaikista tärkeimmät ovet elämässä on ne, jotka sulkeutuvat, eikä ne, jotka aukeaa.
Hyvin sanottu.
Niin, se oli yksi, nimittäin mulla oli semmoinen haave, kun mä oon ollut myös tommoinen yrittäjätyyppinen, kun sä luonteelta, että mä samaistun tuohon, että kaikkea, että aina pitää jotain niin kuin kohti mennä. Ja mä ajattelin, että ei, nyt mä rupeen papiksi, mulla oli semmoinen vaihe. Niin mä menin sitten avoimeen yliopistoon opiskelemaan, ja mä en päässyt tietysti läpi niitä yliopiston esseejuttuja. Mä en saanut edes pisteitä, koska se sanoi mulle se opettaja, että ei näitä voi arvostella, koska näissä ei ole minkäänlaista tieteellistä katsontakantaa. Et mä oon kirjoittanut niin omasta päästäni, tiedätkö, semmosia niin kuin sfäärejä. Kun en mä tiennyt, mikä on tieteellinen kirjoittamismetodi, mikä yliopistossa on. Sehän pitää olla perusteltua ja muuta. Mä vedin kato kaikkea omaa sinne hengellistä filosofiaa, siterasin Raamattuun. Sanoin, että eihän voi antaa sulle näitä. Mä tein yhtä esseetä, niin kuin 3 kertaa tein uudelleen sen. Enkä mä ikinä päässyt sitä läpi, niin sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä merkki siitä, että mua ei ole kyllä tarkoitettu yliopistoihmiseksi. Ja sitten mä ajattelin, että mitä mä nyt sinne haen, että mähän on evankelista, että mihin mä oon kun liberit tarviin. Että ehkä se olisi voinut olla vankilakin.
Niin, nimenomaan. Ja säkin oot luonut niistä unelmista totta, mutta sitten eri niin kuin kautta.
Niin, eri kautta. Kerro vähän sun tarinaa, koska se on, mä haluan, että muut ihmiset saa kuulla. Eli sä et päässyt nyt niin kouluihin, mutta mitä sitten?
No sitten mä aloin ompelemaan niin, että mä ostin kirpputoreilta vanhoja vaatteita ja verhoja. Ja sitten niihin oli halpa niin kuin tavallaan treenata. Ja mä näin siitä, miten vaate tehdään. Että nythän on kaikki YouTube-tutoriaalit ja muut, niin silloin ei ollut. Ja mä vaan siis rakastin olla luova ja ommella, että se oli semmoinen intohimo. Ja sitten pukuja alkoi tulla aika paljon. Ja sitten mä rupesin siinä vaiheessa miettimään, että Suomi sanoi ei, niin ehkä maailma voisi sanoa joo. Ja sitten mä hain Pariisiin niin kun vaatealan kouluun ja mä pääsin kesäkurssille. Eli periaatteessa se oli niin kun semmoinen ponnahduslauta, miksi mä ostin sen yhden suuntaisen lentolipun. Ja se oli niin kun kuukauden koulu, mutta siellä me ei opittu mitään vaatteiden ompelemisesta tai tälleen. Että se oli vähän niin kun sellainen, että jos sinne kouluun olisi halunnut hakea pidemmäksi aikaa. Mutta se oli tosi kallis ja mä muistan, että kun mä olisin päässyt sinne sisään, niin mä laskin, että mä haluan joskus perustaa oman firman, mutta jos mä valmistun, niin mä oon niin kuin 30 tonnia velkaa, niin mulla jotenkin
se
oli
niin kallis.
Joo, että mulla oli semmoinen olo, että tämä ei ole ehkä se mun reitti, mutta että joku on tuonut mut tänne Pariisiin. Ja sitten mä soitin vanhemmille, kun mä olin ajatellut, tai mä sain lähteä sen takia, että mä tuun sitten kuukauden jälkeen takaisin. Ja sitten mä soitinkin, että en mä tuukkaan, että mä haluan jäädä Pariisiin. Ja tosiaan mä en osannut kieltä, eikä ollut työpaikkaa eikä mitään, että mä jäin sitten sen koulun jälkeen ihan tyhjän päälle. Ja sitten mä menin joka päivä tulostaa 50 CV:tä ja menin ovelta ovelle kysyä töitä ja kävin aika monet ovea siellä Pariisissa. Mutta mä oon aina ollut pienestä asti tosi semmoinen niin kuin sinnikäs, että jos mä jotain haluan, niin mä en oikein mennyt kyynärpää taktiikalla, mutta mä oon niin kuin pistänyt itsestäni kaikki niin kuin likoon. Ja sitten mä menin yksi päivä sellaiseen korukauppaan ja sitten se pomo sanoi, että mä tarvin jonkun englanninkielisen niin kuin turisteille puhumaan, että mä annan yhden mahdollisuuden, mutta sun pitää sitten oppia ranskaa ja tehdä työs hyvin. Sitten mä sain sieltä niin kuin työpaikan ja pääsin opiskelemaan sitten ranskaa ja sinne niin kuin muodostui toinen elämä. Mä muistan, että mä halusin lähteä sinne maailmalle, koska mä halusin niin kuin löytää itteni, että kuka mä oon. Mä halusin niin kuin etsiä, kuka on Riikka ja sitten siellä mä tajusin, että ei itteensä voi löytää, että itteensä pitää luoda.
Joo.
Ja sitten kun mä sain tuosta ajatusmaailmasta kiinni, niin musta tuntui, että sitten tavallaan unelmistakin tuli enemmän konkreettisia, koska tajus, että kaikki on niin kuin omien käsien takana, että se miten paljon sä annat, niin sitten elämään tai joskus takaisin. Ja sitten mä löysin sieltä sitä pitsikangasta, mistä mun brändi on edelleen tunnettu. Ja mä olin vähän yli vuoden Pariisissa ja mä olin päättänyt, että sitten kun intuitio sanoo, että nyt pois, niin sitten mä lähden, että mä en ollut päättänyt, että nyt ikuisesti sitten täällä. Vaan mun mielestä on tärkeää elämässä aina kuunnella omaa sydäntä ennemminkin kuin päättää sun elämä valmiiksi, koska elämän tarkoitushan tulee vaan elämällä.
Kyllä.
Ja sitten jos sä päätät jotain etukäteen, niin sä et ehkä ikin pääse kokea sun tarkoitusta. Niin sitten mä olin isän kanssa aina tosi läheinen ja mun isä oli ollut sairas tosi pitkään ja tuli olo, että hän ei ehkä enää kauhean kauaa täällä. Ja sitten mä muutin kotiin ja takaisin Suomeen siis ja me saatiin olla vähän yli vuosi yhdessä. Ja sitten mun isä kuoli silloin pois ja mä ompelin sen jälkeen tosi tosi paljon ja olin toisissakin töissä. Ja sitten alkoi jotain tapahtua ihmeellisesti, että mun puku alkoi näkyy kaikkialle, että Elina Kanerva otti linnaan ja Chico otti just ennen kuin se jäi tauolle, niin sen videolle mun puvun. Ja sitten ihmistä alkoi kiinnostua tosi paljon ja sitten niitä näkyikin niin kuin kaikissa kaaloissa ja näin. Ja sitten yhtäkkiä niin mä oon ollut tapaamassa Britney Spearsia Las Vegasissa ja siitä tuli vielä isompi aalto. Ja sitten mä hain Pariisin muotiviikoille ja yhtäkkiä mut hyväksyttiinkin sisään ja mä silloin tajusin, että mä en voi lähteä muotiviikoille vaan näyttää mun pukui, vaan mulla pitää olla brändi ja kaikki. Niin sit mä istuin yksi päivä alas ja mietin, että mitä mun brändi on. Se on minä, mikä mun matka on ollut. Se on lähtenyt Pariisista ja sieltä tuli niinku Riikka Couture ja perustin toiminimen ja sit mä halusin myös arkivaatemalliston. Ja sitten sen jälkeen, niin muotiviikkojen jälkeen, niin avautui ovet Stockmannille ja sitten mä muutin Kanadaankin siinä välissä, kun sieltä aukesi kans isoi ovi. Ja sitten mä tulin julkaisemaan sen Stokkan yhteistyön tänne ja tuli korona ja sitten mä jään tänne jumiin ja tässä sitten mennään. Et tässä on niinku 10 vuotta tiivistettynä niin tollainen tarina.
Kuulostaa todella huikealta. Sä mainitset myös, niinku, no siis toi Britney juttuhan on tietysti ollut varmaan sellainen mega juttu. Millainen se oli se Britney?
Siis se on mun elämän idoli. Et mä 11
oliko vuotta. Se silloin jo sun idoli, että niinku, et sä silloin, et se oli niinku, sua jännittikö tehdä sitä pukua?
Joo, siis mä oon 11-vuotiaasta asti ollut hänen iso fani ja mä oon mennyt kädet ristis nukkuun öisiä ja toivonut, että kumpa me vielä tavattaisiin. Ja kaikki aina naureskeli tolle, kun mä pienen puhuin ihmisille, paitsi mun isi. Että iska aina sanoi, että sitten joku päivä te tapaatte ja se tulee olemaan tosi kaunis päivä ja se oli. Ja mä siis otin hänen yhteyttä tai hänen tiimiinsä, kun mä olin niin iso fani ja mulle niin kuin avautui Losissa tällainen elokuvamahdollisuus, kun mä olin tavannut Pariisin kahvilassa elokuvaohjaajan, joka oli jäänyt salaa tarkkailemaan mun uraa ja sitten se ilmoitti, että nyt sä oot valmis, että hän haluaa mun pukua elokuvaan. Ja sitten mä lähdin sinne ja siitä tuli fiilis, että nyt on aika kokeilla, että jos pääsis tapaan Britneyt ja mä otin hänen tiimiin yhteyttä ja ne yhtäkkiä niin kuin sanoi, että tervetuloa, että Britney on nähnyt sun pukuun ja se tykkää hirveästi. Ja sitten mä pääsin tapaa häntä ja se oli kans aika moista. Että musta tuntuu, että jos on semmoista kehosta irrottautumiskokemuksia, niin se on ehkä mun elämäni ainoa. Että mä muistan kaiken muun, paitsi sitten kun mä menin tapaa hän, niin se tuntuu, että mä puhuisin jonkun toisen puolesta. Että se oli tosi jännittävää.
Millainen puku Britneylle tehtiin?
Mä tein sellaisen miten sanotaan, purppuran punaisen semmoisesta Swarovski-pitsistä, niin sen mun klassikkopuvun, että siinä oli niinku semmoinen turtleneck poolokauluksinen ja sitten siinä oli halkio alhaalla ja se on semmoista, että niinku iho näkyy sieltä läpi, vaikka mitään ei näy, niin sellaisen mä tein hänelle ja sitten vihreän aamutakin.
Mikä palaute? Mitä Britney sanoo?
No, hän piti siitä tosi paljon ja sitten tuli vielä hänen assistentti se Felicia tuli vielä keikan jälkeen kiittää erikseen ja sanoi, että he halusivat Britneyn kanssa sanoa mulle, että älä ikin luovuta sun unelmissa, että mene niinku eteenpäin ja se oli niinku tosi tärkeää, että ne antoi hyvää palautetta ja siitä tuli sellainen vielä, että jos mä niinku tähän, jos mä pääsen näkemään mun elämän idolia silmässä silmään, niin miksi joku muu voisi olla mahdotonta vielä?
Nimenomaan, teit sä siis keikkapuvun? Eli se opettiin keikalle vai?
Se oli ihan niin kuin iltapukulahjaksi.
Iltapukulahjaksi?
Joo, että se ei ollut mikään semmoinen PR-markkinointimaksullinen juttu, vaan he ihan toivotti mut niin kuin tervetulleeksi ja mä tein hänelle niin kuin lahjaksi puvun.
Oi ihana, niin sä teit niin kuin omalla tavallaan, sait niin kuin tehdä fanilahjan tai tällaisen niin kuin aika uskomattomia. Sitten sulla on ollut muita artisteja, ootko sä sitten enemmän tehnyt niille niin kuin duuniin? Esimerkiksi sulla on, sä oot maininnut täällä BBR, toi Rex Hall, mä en edes tiedä kuka se on.
Joo, häneltä tuli just David Guettan kanssa semmoinen Blue-remix, okay. Ja ne on nyt MTV Music Awards mun mielestä ehdolla, että hän on tehnyt kans tosi
hirosti. Kato, mä oon näin tuolla pihalla näistä artisteista, siis sori. Mä tiedän todellakin Britney Spears, mutta nämä uudet genret, niin mä oon tehty se niin vanha-aikainen, että mä en edes tiennyt kuinka iso, mutta teit sä sille niin keikkaa sua sitten?
No, hänelle pyydettiin, hän oli Cosmopolitanin kansikuvassa, niin siihen pyydettiin sit mun pukuja. Ja joo, sitten mä annoin tosi paljon niitä, ja sitten mä muistan, että kun ne kuvaukset oli käynnissä, mä en itse ollut siellä, niin mun puhelin soi. Ja se niin kuin assari soittaa, mä oon, että apua, että mitä siellä on tapahtunut, että kukaan ei ikin soita. Ja meni ihan paniikki, ja mä ajattelin, että onko jotain kauheat käynyt. Ja sitten mä vastaan ne vaan, että moi, että täällä on tämmöinen pikku juttu. Ja sitten mä olin, että niin, että Bebe tykkää sun puvuista, että saisiko se niin kuin ottaa yhden mukaan. Sitten mä olin, että totta kai, niin sitten hän oli tykästynyt niihin mun pukuihin, hän otti yhden mukaan, niin kuin. Ja en tiennyt, että mihin se sitten menee, ja meni joku 2-3 kuukautta, niin mä heräsin yksi aamu ja sitten mä selailin Instagramiin ja mä näin, että Bebe Rexha oli laittanut uuden kuvan ja sitten mä olin, että oh, vitsi, että ihan kuin mun näköinen puku silloin olisi päällä, ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, että sehän on mun puku. Että se niin kuin oli kotona losissa sitten pitänyt sitä ja laittoi siitä kuvia someen, ja sitten niin kuin siitä tuli myös tosi iso juttu, että se oli pitänyt niin kuin suomalaisen puku, että se oli tosi kiva, että hän niiden tavallaan työkuvausten jälkeen sitten oli vielä halunnut nostaa mun brändiin, niin se oli mun mielestä tosi kauniisti hänelle tehty.
Oi vau, wow. Tosi hienoja saavutuksia.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Riikka Ikäheimo, Riikka Couture, eli ranskan kielellä couture tarkoittaa ommella. Hän on saavuttanut nuoreen ikäänsä mennessä aikamoisia juttuja maailmalla pukusuunnittelijana ja sanotaan nyt näin, taiteilijana. Tämmöinen on niin kuin, mutta jollain tavalla tässä tarinassa sun elämään liittyy uni. Eli uni merkitsee sulle jollain tavalla suunnittelijana jotain. Haluatko kertoa siitä kuulijoille, että mitä sun unissa oikein liikkuu, miten se on vaikuttanut sun taiteen tekemiseen?
Joo, siis silloin ihan, jos mennään ihan alkuun, niin mä en ollut ikinä käyttänyt ompelukonetta ja ollut käsityötunneilla. Ja sitten kun mä valmistuin lukiosta, niin mä aloin saamaan sellaista pukua mun uniin koko ajan. Ja se alkoi olla aika häiritsevää. Ja mä silloin haaveilin, että musta tulee Finnairin matkustaja virkailija lentokentälle, että okay, oli mun unelma. Ja sitten äiti antoi ompelukoneen. Ja sitten kun mä tein sen puvun, niin sitten mä vaan tiesin, että tämä on se mun juttu elämässä. Ja sitten mä haluaisin just muistuttaa kaikki siitä, että ei sun tarvitse tietää, miten sä teet sen, vaan sun pitää tietää, että mikä kolahtaa ja mikä tuntuu oikealta. Niin sitten askel askeleelta se tie vaan niin kuin tulee, että en mä silloin vielä tiennyt, että miten, mutta mä tiesin tasan, että mitä mä niin kuin haluan. Ja edelleen niin en mä suunnittele oikea pukuja tai mitään, että ne tulee mulle tosi paljon niin kuin uniin.
Ja unien kautta.
Niin, ja mun mielestä silloin se on ehkä aidoint mua, kun että mä lähtisin niin kuin miettimään, että mikä myy tai mitä mä tekisin asiakkaille, koska mielestäni tämä on niin kuin mun kohtalo ja mun matka, niin musta on ihanaa, että mä saan luoda itteeni ulos musta. Ja sitten jos se koskettaa jotain ihmistä, niin se on mun mielestä kaikista parasta, että edelleen unien kautta tulee.
Mitä sä pyrit niillä puvuilla kertomaan?
No nehän on mulle niin kuin jokainen puku on päiväkirja. Että se on, joo, yleensä joku henkilö tai joku hetki mun elämässä, mikä on koskettanut mua tosi paljon. Tai ollut mulle tosi tärkeä, mutta vaan mä tiedän niin kuin ne päiväkirjan sivut siinä puvussa.
Se on salaisuus.
Joo, se on, joo, salaisuus, mutta sitten toisaalta se on myös ihanaa, että kun joku nainen laittaa sen puvun päälle, niin hän luo sitten siihen päälle uuden tarinan, kun hän käyttää sitä jossain ja saattaa kokea tosi paljon voimaantumista ja kokee olevansa niin kuin kaunis. Niin, että se on tosi tärkeää, että kauneus on totta kai sisäistä myös, mutta se on ollut ihanaa, että on voinut saada niin kuin naisille, jos heillä on ollut sellainen olo, että hei, tiedä, voiko laittaa iltapukuun, niin sit saada sellaista hyvää fiilistä, niin sitten tavallaan se puku saa taas uuden tarinan, että se on semmoinen loputtomia sivuja, ja jokainen kirjoittaa siihen päälle aina uuden, kun mulla on niin kuin pukuvuokrausta myös, niin sitten tavallaan, että se yksi puku voi saada monta tarinaa, niin musta se on aika ihanaa.
Sulla on siis pukuvuokraama, eli sulla täytyy olla jo aika paljon pukuja sitten, vai niin kuin paljon niitä on taas vuosien varrella tullut tehtyä sitten?
No mä avasin oman ateljeen tuonne Triplaan vuosi sitten.
Ai sulla on Triplassa?
Joo.
Okei.
Okay. Ja mulla on yleensä, että mulla on 10-11 pukua suurin piirtein, ja sit mä välillä aina myyn niitä mallikappaleet pois. Että jotkut puvut on sellaisia mun vähän niin kuin mä ajattelen taikapukuja, että niitä mä en ikinä anna. Mutta sitten mä myös myyn niitä mallikappaleet ja teen uusia. Että semmoinen 10-15 puku yleensä on semmoinen määrä, mitä mä pidän.
Joo, sun liittyy jotenkin hääpuvutkin sun uraan. Olit sä ilmeisesti Stockmannilla, olit hääpukuosastolla töissä.
Joo, että mä tein tosi pitkää kahta työtä samaan aikaan, että mä pystyin tavallaan kehittyä tässä. Ja mä olin Stockmannilla 6 vuotta. Ja joo, se on ollut yksi mun elämäni parhaista työpaikoista. Ja nythän mun brändiä myydään siellä. Ja mä menin sinne taloon sen takia, että mä pystyn oppimaan, miten tavaratalo toimii, mitä ne haluaa brändeiltä, mitä ihmiset ostaa. Ja sitten mä pystyin olla siellä tavallaan myyjän virassa, en suunnittelijan. Ja mä sain kuulla suomalaisilta naisilta, mistä ne tykkää, mistä ne ei tykkää. Ja tavallaan niin kuin oppii myös sitä, että millaisia asiakkaat niin kuin on. Että se on myös tärkeä oppi ollut mulle.
Sä puhuit tuossa sun isästä jo vähän enemmän. Sä vaikutat siltä, että sä oot saanut sun vanhemmilta aika paljon rakkautta.
Joo, mulla on saatu tosi hyvä perhe. Että mä oon monesti miettinyt, että miksi just mä sain näin rakastavat vanhemmat ja miksi mä oon ollut näin onnekas. Mutta mä tuun tosi hyvästä perheestä.
Haluatko sä kertoa sun suhteesta sun isää, että kuinka paljon se on ollut vaikuttamassa niin kuin siihen rohkeuteen naisena mennä eteenpäin ja kuinka tärkeää on se. Mä koen, että tytölle on tosi totta kai tärkeää äitikin ja näin, mutta tuntuu, että isällä on hirveän iso merkitys sille niin kuin naisen, terveelle naisen itsetunnolle ja sille kasvulle, että uskaltaa lähteä kohti niin kuin unelmia. Että jos se suhde on niin, että isä on ikään kuin ollut laiminlyövä tai hylkäävä, niin se naisen niin kuin rohkeus lähteä kohti elämää on paljon heikompi kuin silloin, kun on isä ikään kuin jo lapsesta asti niin kuin rakastanut sut niin kuin kohti niin kuin elämää. Miten sä kuvailisit sun suhdetta sun isää ja sen merkitystä suhun pukusuunnittelijana ja taiteilijana ja sun menestyksekkään uran kannalta?
Siis toi on kaikki totta, mitä sä sanoit, että vanhemmat vaikuttaa niin paljon. Ja sitten se, että mun vanhemmilla oli tosi, he rakasti toisiaan tosi paljon, että mä oon sieltä saanut jo eheyttä ja sitten he rakasti mua myös tosi paljon. Että meillä on ollut tosi, tosi hyvä niin kun, perhe, mutta tavallaan se, että mun isä niin kun, alusta asti uskoi ja rakasti, niin kyllä se on vaikuttanut niin kun, todella, todella paljon. Ja sitten just se, että häneltä niin kuin sai sitä voimaa. Ja sitten mun isä oli tosi niin kuin viisas, elämän viisas. Että hän oli aika iäkäs, kun mä synnyin, että 60-vuotias.
Okei.
Että mun vanhemmilla oli niin kuin tosi paljon ikäeroa ollut, mutta mun isä niin kuin oli oppinut jo elämästä. Ja hän oli nähnyt elämää, niin sitten hän pystyi myös opettamaan mua jo aika pienestä asti. Ja mä muistan, että mä olin silloin vielä tarhassa. Mä otin mun isin kädestä kiinni, kun se tuli aina hakemaan mut tarhasta. Ja sitten mä kysyin, että isi, mikä on elämän tarkoitus? Ja sitten mun iskä naure oli silleen, että älä vielä tollasia mieti, että sitten kun sä oot niinku vähän vanhempi, niin keskustellaan sitten uudestaan. Ja sitten mä menin niinku ala-asteelle ja sitten mä taas otin iskän kädestä kiinni ja oli, että no mikä on elämän tarkoitus? Että nyt mä oon vähän vanhempi ja sitten isi sanoi, että se on aikuisten juttu, että sitten kun sä oot aikuinen. Ja sitten musta tuli 18 ja mä otin taas mun iskän kädestä kiinni ja mä sanoin, että mä oon nyt aikuinen, niin haluatko sä nyt kertoa? Niin sitten iskä vastasi, että joo, että elämän tarkoituksen tietää sitten, kun oma aika on tulossa niin kuin loppuun. Ja että sen tietää jokainen sitten, kun se aika on tullut niin kuin käymässä vähin. Ja sitten mä muistan, kun mun isin aika oli niin kuin loppumassa, niin sitten mä muistan, että mä sanoin iskälle, että mä tiedän, että sulla ei ole enää kauan aikaa. Että haluatko sä nyt kertoa mulle, mikä on elämän tarkoitus? Että tiedätkö sä nyt, mikä se on? Ja sitten mun iskä nauroi ja hymyili ja sitten se vaan joo, tiedän. Mutta ei ole mun tehtävä kertoa sulle, koska me ollaan kaikki täällä eri syystä. Ja jos mä kertoisin mun tarkoituksen, niin sä et ehkä ikin löytäisi sun omaa. Että kyllä sä joku päivä vielä tiedät. Ja mun mielestä toi oli tosi hyvä vastaus mun isältä. Ja toi oli niinku se tapa kiteytettynä ehkä, mitä mun isä on opettanut mua tähän elämään. Että se on aina niinku kannustanut sen oman jutun löytämiseen, oman voiman löytämiseen. Ja hän oli niinku paras isä, mitä olisi kukaikin voinut toivoa. Ja mä sain iskältä sellaisen tosi vahvan niin kuin pohjan, että mä koen olevani niin kuin tarpeeksi. Että mun ei tarvii olla kaikkea kaikille, eikä mun tarvii olla paras. Mun isä aina sanoi sitä, että älä ikinä yritä olla paras, koska se pohjautuu muiden mielipiteeseen, vaan niin kuin anna kaikkes, niin sieltä sä löydät myös itses. Niin mun isä antoi tosi paljon niin kuin tollaisia keinoja mun niin kuin elämää, ja niitä mä yritän niin kuin käyttää, ja mun äiti on hyvin samanhenkinen kuin isä, että häneltä saa sitten kanssa paljon voimaa.
Oletko ainoa lapsi vai onko teet sisaruksi?
Joo, mä oon ihan ainoa.
Niin, no se on vähän sama kuin mä oon tämmöinen iltatähti, että mun vanhemmat sisarukset on jo 18 ja 18 vuotta siis vanhempi mun veli. Eli se on jo 55 ja sitten mun sisko menehtyi 48-vuotiaana.
Okei, jotain paljon osaa, mä en tiennyt.
Joo, se silloin oli traaginen elämä, se menehtyi. Menehty silloin, mutta ne oli niin kuin mua 16-18 vuotta vanhemmat, että mä olin niin kuin tämmöinen iltatähti. Tai niin kuin, ja siinä mielessä mä samastun tuohon, mun isä on oopperalaulaja ja tämmöinen taiteilija, että mun isä on kyllä niin kuin, mä voisin sanoa siinä niin kuin, että vaikka hän on ollut etäinen ja aika läsnäoloton ja rikkinäinen, että mulla ei ole ihan niin kuin näin eheettä taustaa, kun sulla niin kuin varmaan tiedätkin, että mun vanhemmat on eronnut ja on niin kuin, mutta että mä oon paljon pohtinut tuota isäsuhdetta ja menestystä, siis tätä mun tekemistä. Nyt kun mä kuuntelen sua, niin tässä on sellainen kahdenlainen ero meissä, että sä oot lähtenyt kohti unelmia, koska sä oot halunnut, se on ollut sun haave, sua on tuettu ja sä oot halunnut tehdä ikään kuin hyvää, toteuttaa itseäsi, löytää itseäsi. Niin kuin, että se on se, mutta mä oon tehnyt tätä työtä, niin kuin, jotta mä saisin rakkautta, jotta mut hyväksyttäisi, jotta mä kelpaisin, jotta mä olisin. Eli siihen vajeeseen, mikä mulla lapsuudessa oli, niin mä lähdin tekemään tätä työtä. Ja se on niin kuin mun mielestä kaksi niin kuin ihan eri tapaa lähestyä työtä. Et joku voi sanoa, että mä oon hirveän menestynyt. No mä oon varmasti sen takia menestynyt, koska mä oon tarvinnut niin paljon hyväksyntää. Mutta mä aistin sun puheesta, että sä et tee tätä sen takia.
Ei, että mä teen niinku sen takia.
Sä rakastat sitä.
Joo. Ja sitten mä niinku mietin monesti sitä, että mä aloitin silloin yksin kotona ja kukaan ei edes nähnyt. Ja mä silti rakastin sitä, että mä sain ommellan ja se on edelleen yhtä iso se
juttu.
Että mä monesti kysyn ihmisiltä, kun ne haluaa niinku multa neuvoa, että miten niinku edetä unelmissa. Niin sit mun mielestä just se, että kun sä aloitat, niin jos kukaan ei näe, mitä sä teet, niin haluatko sä silti sitä yhtä paljon kuin se, että 1000 ihmistä olisi niin kuin siellä hurraamassa sulle? Ja jos se vastaus on joo, niin sitten se on sun intohimo siinä.
Kyllä, se on loistava vastaus. Siis se, että jos sä tykkäät laulaa suihkussa yhtä paljon kuin yleisön edessä, niin se on niin kuin hyvä.
Mm.
Ja toi on ihan hyvä kysymys esittää mulle itsellenikin, että mä rakastan kirjoittamista niin paljon, että mä en tarvii sen lukijoita.
Mm.
Se on totta, mutta sitten nuorena tyttönä oli paljon semmoisia asioita, kuten mallimaailma, missä mä elin. Ja siinä mielessähän pukusuunnittelijat on ollut lähellä mun elämää, tai niin kuin erilaiset mun uralla on oikeastaan Mert Otsamo tehnyt mulle noita varmaan sun kollega, olette varmaan tuttuja.
Ja hän tekee upeita.
Niin, upeita teoksia. Mm. Niin paitsi mä heti nyt päätin, että mä otan sulta kyllä johonkin, että heti kun mulla on vaan joku gaala tai joku, niin mun täytyy kyllä kääntyä sun puoleen.
Joo,
niin, mä tuun sit sovittaa ehdottomasti. Niin mä heti, onneksi tämä mun työ on tälleen kivaa, että mä tapaan tässä kaikkia taidemaalareita ja muita ja kaikki, joiden kanssa mä voin rupea yhteistyöhön sitten, että ehdottomasti. Mutta jotenkin tää sun tapa lähteä tekemään tätä tämmöiseltä eheltä pohjalta on mun mielestä niin kuin nyt se, mikä niin kuin puhututtaa mua. Se, että kuinka terveen ja rakastavan kodin lapsen niin kuin resurssit lähtee kohtaan. Myös sitä, että saat, minkälaista kritiikkiä, minkälaisia haasteita sä oot kohdannut. Eli mitä täällä tiellä on ollut semmoisia niin kuin kipupisteitä?
Vaikka mitä. Että mähän en tuo niitä ihan tietoisesti someen. Ja ei sille, että mä haluaisin piilottaa niitä ihmisiltä, mutta mä oon aina halunnut mun tarina, että se olisi semmoinen enemmänkin innostava. Koska niin paljon ihmiset puhuu kaikesta vastoinkäymisistä ja näin, niistä mä oon ajatellut, että mun kanava olisikin semmoinen, mistä porukka voisi saada inspiraatioa, että mä en ole hirveästi puhunut niistä, mutta kyllä voi sanoa, että niin kun jos yksi ovi aukeaa, niin 20 on ollut kiinni tai on sanottu, että ei ja näin, että paljon saanut sellaisia ei-vastauksia. Ja sitten jos miettii sitä ihan alku, mistä mä lähdin, niin se, että mä en edes osannut ommella, niin se on ollut alusta asti sellaista niin kun tarpomista, mutta se ei ole tuntunut pahalta tai väärältä, koska mä oon rakastanut tehdä sitä, mitä mä haluan tavallaan, että se vastoinkäymistä on tuntunut erilaisilta, kun sulla on siellä niin kova semmoinen intohimo siihen itse tekemiseen. Mutta on sanottu, niin kuin, että ei musta tuikin mitään. No ensinnäkin se, että koulut ei ottanut edes niin kuin pääsykokeisiin, niin sehän on iso niin kuin tavallaan viesti sulle, että älä edes niin kuin yritä,
niin.
Että miksi sä edes haluisit. Ja sitten kyllä kun alkoi tekemään pukuikin, niin se, että ihmiset edes alkoi, että kukaan olisi halunnut edes pitää mun pukui, niin silloin siinä oli niin kuin, että mä tarjosin niitä vaikka kelle täällä Suomessa ja ei kukaan halunnut. Ja mä aikuisesti kiitollinen Elinalle, että hän
Kuka Elina?
Toi Kanerva.
Joo.
Mä laitoin sille silloin viesti ja Elinalla oli puku jo linnaan, mutta se sanoi, että mulla on semmoinen outo fiilis, että meidän pitäisi tavata, että tuu vaan käymään ja tuo vaan sun puvut, niin katsotaan. Ja sitten me tavattiin ja hän ihastui siihen pukuun ja se ei ollut kenenkään suomalaisen suunnittelijan puku, vaan se oli ihan tämmöinen valmis puku. Ja sitten hän päättikin ottaa sen mun, että hän vaihtoi sitten pukuun lennosta, mutta ei tavallaan kenenkään toisen suunnittelijan niin kuin en paikkaa niin kuin vienyt, että se oli joku ulkomailta ostettu puku. Ja sitten meistä tuli sillä hetkellä parhaat kaverit, että se oli tosi outoa. Että hän on yksi mun läheisimmistä ystävistä, että me tavattiin ja tuntui, että ihan kuin me oltaisiin aina tiedetty. Ja sitten kun tuli samaan aikaan se Jaren video, niin sitten ihmiset ehkä alkoi tajuumaan. Mutta kyllä niin kuin on saanut monta ovea kolkuttaa ja kysyä. Mutta ei se oikein tuntunut siltä, että okei, mä en olisi tarpeeksi, vaan se on vaan tarkoittanut sitä, että nämä ei ole ne tyypit.
Ollut sua varten.
Niin. Ja sitten ne on saattanut tulla myöhemmin kysyä. Ja en mä ajatellut, että no silloin sä sanoit ei niin, että sä nyt saa vaan, että silloin aika ei ollut oikea. Että tervetuloa nytte.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa ja vieraana pukusuunnittelija Riikka Kuture, Riikka Ikäheimo. Ollaan puhuttu siitä, että millaiselta pohjalta hän on lähtenyt ikään kuin ponnistamaan tälle todella niin kuin maineikkaalle ja menestyksekkäälle tielle, mutta joka ei myöskään ollut helppo. Ja, mutta et kuinka paljon nämä sun isän sanat ja nämä niin kuin on edelleen sun voimavarana? Milloin sun isä lähti täältä taivaan kotiin?
Siitä mun mielestä 8 vuotta, ei kun tuleekohan siitä jo 9 vuotta, että mun isä ikinä ehti nähdä niin kuin tätä mitään. Että se niin kuin lähti just ennen kuin alkoi tapahtua. Ja sitten välillä tuntuu tosi jännältä, että tavallaan luopuu jostain rakkaimmasta ja sitten alkoikin saamaan unelmia. Että se oli niin kuin aika jännä, mutta kyllä joka päivä aina mietin isää, mutta se ei ole enää sellaista, että se ikävä hajottaisi lattialle, vaan nyt se enemmänkin ehkä antaa voimaa. Ja tolleen, että se on kiva, että nyt ajankaan se niin kuin suru on muuttunut sellaiseksi voimavaraksi, tai se ikävä oikeastaan.
Oletko siitä ikävästä tehnyt pukuja?
Joo, on montakin. Silloin ne alun ajan puvut, niin just kun tuossa puhuttiin, että ne on päiväkirjoja, niin kyllä siellä on monta niin kuin sellaista
niin.
Muistelun hetkeä.
Monta kyyneltä.
Joo, kyllä.
Itkeksä, onko sinulla ollut sellaista tilannetta, että sä oot ommellut ja itkenyt?
Joo, tosi paljon. Silloin alkuaikoin niin piti ihan kammeta itsensä lattialta, kun oli tosi vaikeaa, että siellä vaan niin kuin itki ja ajattelin, että ei ehkä pärjää ilman isää, niin sitten on vaan niin kuin päättänyt, että tavallaan mä uskon myös siihen, että surussa on tosi iso voima.
On.
Ja tavallaan se, että se on sun käsissä, että miten sä annat sen voiman kohdella sua. Ja mä muistan, että mä oon siis oikeasti, mä en ole puhunut tästä kauheasti julkisuudessa just sen takia, kun myöskin se, että sä oot haavoittuvainen julkisesti, niin se on kanssa aika pelottavaa. Mutta just kun ollut siellä maassa makaamassa, niin mä tajusin oikein, kun mä tunsin, kuinka se fyysinen voima, se suru pisti mut niin kuin alas. Niin mä ajattelin, että mitä jos mä kääntäisinkin tai johonkin muuhun. Että mitä jos mä tekisin siitä puvun. Ja sitten siitä puvusta yhtäkkiä tulikin mun ura, niin että mä en halunnut jäädä sen surun vangiksi.
Siis sehän on, niin kuin omalla tavallaan voisi ajatella, tämmöinen kuin surupuku, että sä oot tehnyt niin kuin, joku sitten en tiedä kantaako joku sitä yllään, mutta jos mä ajattelen mun taidetta, niin kyllähän se kaikki sieltä niistä kivuista ja haavoista lähtenyt musiikki ja taide, niin on ollut niin kuin se, että siitähän se on rakentunut se ura. Se, että mitä vaikeampaa ja mitä raskaampaa mun elämä on ollut, niin sitä enemmän mä oon tehnyt lauluja.
Mm.
Ja niin kuin, mutta se on jännä, mitä enemmän mä haastattelen tässä työssä tai teen näitä ohjelmia taiteilijoista. On runoilijaa ja on kuvataiteilijaa ja muusikoita ja kaikki, ketä mä saan tässä tavata ja käydään pieni pätkä elämää yhdessä. Niin kyllä kaikki joka ikinen sanoo ton saman, että se koko taide, mitä sä teet ja muuta, niin se lähtee sieltä niinku tunteista ja sitten niiden, niinku, että et omalla tavallaan toi vaate on sun kasvot tai sun sydän. Sun kohdalla sanotaan, että mitä mä nyt sun tässä kuunnellut, niin sä elät tosi sydämellä. Sä teet tätä niin kuin, sä ompelet sun sielulla.
Mm. Joo, just se, että saa luoda itteensä ulos, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten kun alkoi tekemään sitä, että loi siitä surusta niitä pukuja, niin alkoi myös ymmärtää, että ei sitä tarvitse niinku pelätä. Että me ihmiset monesti arvostetaan ja rakastetaan sitä hyvän olon tunnetta ja niitä hyviä päiviä, mutta huonot päivät on ihan nyt tärkeitä, kun se tavallaan mä aloin oppimaan, että se ei ole koko totuus musta tai mun ikuinen elämä, mutta on vaan nyt tämä hetki ja sitten kun oppii ottaa sen suru vähän niinku käsiin, niin sitten sä pystyitkin kääntämään sen voitoksi, niin kyllä mä yritän aina, kaikki mitä mä teen, oli se sitten puku tai some tai mitä vaan, niin kyllä mä sydämellä yritän aina tehdä ja mä postaan aina just sitä, mitä musta itseltä niin kuin tuntuu. Et mun mielestä se on tosi tärkeää, että sä teet aidosti juttuja.
Joo, mä oon huomannut ja mä oon tykännyt sun postauksista. Ne on semmosia niin kuin voimaannuttavia nimenomaan, että ne on niin kuin täynnä sellaista. Jos ajatellaan mun somettamista, niin se on enemmän semmoista niin kuin haavojen lätkimistä. Mutta toisaalta se on se mun juttu, että mut on kutsuttu sit niiden rikkinäisille sit niin kuin puhumaan ehkä niiden puolesta. Ja, että mä en kyllä tiedä, että jos mä suunnittelisin puvun, niin millainen se sitten olisi. Mutta varmaan joku suruhaalari. Mutta niin kuin, tuli mieleen noista hääpuvuista ja muista, tai ylipäätään niin kuin nyt jos ajatellaan iloa, niin oot sä tehnyt niitä hääpukuja?
Joo, oon mä muutamia, että häämallistoja mä en oo tehnyt, että sit tavallaan kun se ei jotenkin, niitä ei ole tullut unia, ne ei ehkä inspiroi niin paljon, mutta mulla oli häämallisto yksi, tuotiin ulos ja mä halusin vähän testaa sitä, mutta sit tavallaan mä oon ollut hääliikkeessä niin pitkään, että
sä oot turtunut hääpukuihin.
Joo, tavallaan, että ties mitä se on ja että mitä asiakkaat hakee ja sitten se ei ole vaan ehkä vielä niin kuin lähtenyt, ehkä joku päivä lähtee enemmän sille, mutta kyllä niin kuin tilauksia on tullut ja niitä on tehty. Mutta sitten mua enemmän jotenkin kiehtoo toi iltapukujen maailma. En mä tiedä, mä ammennan siitä ehkä jotenkin enemmän.
Siinä on ehkä dramatiikkaa enemmän.
Joo.
Tai tämmöistä syvyyttä.
Joo. Mut
mä ajattelin vaan, että miltä tuntuu nähdä, jos joku laittaa sun tekemään hääpuvun päälle, koska siinähän useimmiten käy sellainen reaktio, että se asiakas rupeaa itkemään. Eikö näin ole? Että kun se laittaa hääpuvun päälle, niin se jotenkin niin kuin tulee ainakin näissä hääpukuohjelmista tai näissä mitä näitä on. This is amazing! Niin mä ajattelin vaan, että miltä tuntuu. Onko joku laittanut sun puvun päälle ja ruvennut itkemään?
Joo, on aika monestikin. Ja sitten se on käynyt myös iltapuku niin kuin sovituksissakin. Että monesti niin. Ne juhlat, mihin haetaan jotain erityistä, niin siellä on tosi paljon tunnella tausta. Ja sitten tavallaan, että jos halutaan voimaantua, niin siellä on niin kuin tosi paljon kaikkea, ei tietenkään aina, mutta ne on itselle tosi niin kuin, ihania hetkiä. Ja sitten mulle on ollut myös tärkeitä hetkiä, kun mä oon someen saanut ihan tuntemattomilta, kun mä loin sen arkivaatemalliston. Kun mä aloin saamaan viestejä, että hei, et ei ole iltapuvulle tarvetta, mutta haluaisi muuten olla osana mun matkaa. Niin sitten mä just tein tämän arkivaatemalliston, mitä myydään just vaikka Stockmannilla. Niin mä oon välillä saanut tuntemattomilta viestejä, että hei, et mä oon nyt menossa mun unelmien työhaastatteluun sun teepaita päällä. Ja kun sä oot uskonut itteensä ja päässyt, niin mä uskon nyt kans itteeni, niin kaikki tollaset, kun on saanut ihmisille tollaset tunnelatausta, niin se kyllä tuntuu tosi hienolta. Ja se on, noi on kans semmosia saavutuksia, jotka niinku on itselle tosi tärkeitä, että on voinut niinku koskettaa ihmisiä.
Väsytkö sä koskaan siihen ikään kuin itses uskomiseen? Tuleeko hetki, että nyt mä en enää, niinku, mä luovutan?
Joo. Aina kerran vuodessa, aina yleensä vuoden lopussa tulee semmoinen.
Eli nyt?
Mulla oli tossa joulukuussa ja yleensä mä silloin soitan äitille. Ja ei oikein sellaista tunnetta ollut, että nyt mä lopetan, mutta on ollut kyllä sellaisia niin kuin fiiliksiä, että tulee semmoinen vähän niin kuin, että kaikkeni mä oon nyt antanut. Ja sit mä yleensä soitan äitille. Ja sit äiti sanoi, että joo, no et katsotaan kuukauden päästä taas uudestaan ja sit mulla on sit uutta virtaa. Että musta tuntuu, että kun sä teet sydämelläs ja sielullas, niin sit se niinku jossain vaiheessa on pakko tulla semmoinen taantuma, että sit sä saat kerrytettyä sinne taas lisää ja sit uudestaan. Ja alussa ne oli tosi pelottavia fiiliksiä, kun ajattelin, että ei tässä tule mitään näin. Mutta nyt kun ne tulee aina kerran kahteen vuoteen, niin tietää jo, että tämä kuuluu tähän.
Se kuuluu just siihen. Ja mulla on ihan sama, että vuoden lopussa mä niin kuin olin niin väsynyt, että tästä mä oon nyt aiemminkin puhunut, mutta kun oli tämä toppahousukonsertti, että mä en jaksanut edes kaunista juhlapukua laittaa päälle, niin mä tajusin, että mä oon ehkä vähän väsynyt, että mä en jaksanut esiintyessäni niin laittautua riittävästi, että mä päätin esiintyä toppahousuissa, että mä olin niin poikki. Niin kyllä se kertoo niinku siitä, että se vuosi on yritetty niin paljon ja musta on kanssa tullut yrittäjä tämän vuoden aikana ja niin kuin mä oon ihan loppu niin kuin ollut ja tajunnut, että nyt on vaan tehtävää mentävä. Et mäkin ollut aina semmoinen, että mä sain nyt just tosi tietää, että mä oon vuoden äänikirjaehdokkaana ja tämmöisiä ihmeellisiä asioita.
Onneksi olkoon.
Ja semmoista niin kuin kaikkea niin kuin munkin elämässä on tapahtunut. Tiedätkö, mä en välillä tiedä, mistä tämä kaikki on tullut, että mä oon vaan mennyt ja tehnyt ja uskonut ja oot kun ovet auennut ja muuta, mutta sitten välillä tulee se väsähdys, että niin kuin yrittäjä tai ihminen, joka tekee tämmöistä, niin me ei voida oikeastaan koskaan siis silleen levähtää, siis suoranaisesti, että se on vaan tehtävä, kukaan muu ei tee sitä pukua.
Nimenomaan. Niin.
Niin mitä sä halusit sanoa sellaisille ihmisille, jotka haluaa, niin kuin, jolloin hirveästi haaveita, unelmia, mutta ne on jotenkin jumissa?
No tavallaan se, että silloin kun sä huomaat olevasi jumissa, niin silloin sulla on myös hetki siihen, että sä voit saada avaimia ratkaista niitä juttuja tavallaan, että kun sä tiedät, että joku juttu ei toimi, niin lähtee kokeilemaan eri tavalla ja sitten miettii sitä, että onko just se siitä vaan, että sulla ei ole voimia. Niin että tavallaan ottaa itsellensä vähän niin kuin aikaa ja näin. Mutta se, että muista aina, että kukaan ikin epäonnistu elämästä ihmistä vaan luovuttaa. Että tavallaan se, että jos sä koet, että se on se, mitä sä oikeasti haluat sydämessäsi, niin sit vaan niin kuin, sä et ikin tiedä, mitä huomenna tapahtuu, tai sä et ikin tiedä, mikä ovi huomenna aukeaa. Mutta sitten jos sä taas yrität jonkun toisen puolesta, tai jos se syy on joku ulkoinen, niin sitten, että onko se niin kuin, että pitää myös aina muistaa se, että teekö sä oikeasti intohimosta, vai teekö sä niin kuin jostain niin vastuuntunnosta, tai niin, just se, että haet jotain, että on niin tai jotain. Koska sit kun tekee sydämestä, niin mä uskon, että siinä on aika paljon niin kuin taikaa, ja just se, että ei saa niin kuin luovuttaa. Ja sitten mä oon huomannut tällä alalla, kun on lähtenyt tekemään niin kuin sitä omaa haavetta, niin se ottaa susta niin kuin ihan kaiken. Ja sä niinku, että sussa ei ole niinku mitään jäljellä, mutta sitten kun se kolikko kääntyy, niin sitten sä saat sen ja vielä enemmän takaisin. Mm-hmm. Että se jotenkin kuuluu siihen prosessiin. Ja sitten ei pidä myöskään pelätä just niitä huonoikaa fiiliksiä, mm-hmm. että niinku kohdata ne. Ja se on niinku ohimenevää, mutta just kunhan tietää, että ei ole niinku burnoutin partaalla. Että se on niinku itsestään pitää myös pitää niinku huolta. Mutta just se, että muistaa, että ei kukaan ikinä epäonnistu, että sitä vaan niinku luovuttaa. Mutta joskus myös kelkan kääntäminenkin voi olla ok, että sit sä saatat löytää sen suunnelman ihan toisesta suunnasta, että jos sä lähdetkin tekemään jotain ihan muuta, että yhdenkin elämän sisällä voi olla monta elämää, että jos sä oot joskus päättänyt, että nyt mun unelma on tää, mutta vuosien jälkeen se ei enää ole, mutta sä et jotenkin pysty päästään irti, niin olla myös vähän armoinen itselleen ja miettiä, että mitä elämässä oikeasti niin kuin haluaa.
Kyllä, siis mullahan nyt itselläni just se, että mä oon nyt evankelistana mennyt ja oon ollut pop-artistina, oon tehnyt sitä, oon tehnyt, nyt mä kirjoitan kirjaa, josta mä ajattelin, että mitä mä voisin vielä niin kuin tehdä, muahan hirveästi huvittaisi opiskella jotain tai tehdä joku, niin kuin, että ihan uusi ammatti tai joku, ja mä oon kanssa sellainen tyyppi, että no sit tehdään, sit mennään, sit katsotaan, että nykyään yksityisiä kouluja, että ei tarvitse enää ylioppilaskaan ruveta lukemaan, että sitä mä en enää jaksaisi, tästä täytyy, mutta jotenkin mäkin haluan kannustaa siihen, että tähän niin kuin monielämään, eli se, että joku tie katsotaan loppuun ja sitten alkaa uusi tie. Jotenkin mä haluan puhua niiden puolesta, jotka saattaa nyt herää kysymys, että helppohan ton nyt on ton Riikan tuossa jutella, kun sillä on hyvä isä ja äiti ja hyvä perhe ollut. Että tuosta lähtökohdista, mutta mulla oli vanhemmat oli väkivaltaisia ja mut on hylätty lapsena ja mua mitätöityi. Että voi tämmöisiä kysymyksiä herätä kuulijoilla, niin jotenkin tässä on teille toinen esimerkki, että riippumatta niistä lähtökohdista, mitkä mullakin on ollut elämälle osittain rikkinäisistä, niin mä en ole koskaan antanut niiden määritellä mua lopulta. Eli se, että me ei niin kuin, jos se isän sanoma siellä sun päässä ei olekaan se, että isän kannustavat puheet, vaan ne on ollut lannistavia, niin jotenkin sulle mä haluan sanoa sen, että taivaan isän ääni, kun me otetaan Jumalan ääni sen tilalle, niin on ainoastaan rakastava. Eli se, että joku tarvii vanhemmakseen Jeesuksen ja uuden äänen sinne sisimpään, koska monilla niin kuin menestyksen ja onnistumisen esteenä on siellä se vanhempien lannistava puhe, että ei susta ole mihinkään. Et sä pysty, sä oot ruma, et sä onnistu, haluu vaikka missiksi, et susta ole mitään, sä oot niin kuin länkisääri. Tämmöisiä puheita ja muuta, niin nämä soi tosi vahvasti ihmisten sisimmässä. Ja sen takia mä haluan sanoa sulle, että niin kun siksi on olemassa Jeesus Kristus, siksi on olemassa Jumalan sana, joka määrittelee ihmisen arvon oikeaksi. Ja tämmöisiä ajatuksia muu tuli, mutta sä saat olla, Riikka, tosi kiitollinen siitä, että ne sisäiset äänet, mitkä suhun on kylvetty, on ollut rakkauden ääniä.
Joo, ja just ymmärtää tosi paljon myös sitä, että kaikille ei ole tällaisia niin kuin lähtökohtia, mutta sitten just muistuttaa ihmisiä myös siitä, että sä voit joka päivä niin kuin muuttaa sen suunnan itse, ja että jos sulla ei ole annettu tietynlaista niin kuin menneisyyttä, niin sä kuitenkin oot itse vastuussa sun tulevaisuudesta, ja sulla on niin kuin kaikki mahdollisuudet, että se mitä on tapahtunut eilen, niin se on eilisessä, ja sitten niin kuin sä itse voit aina valita itsesi, ja sä voit myös just itse rakastaa sua ja tavallaan antaa sen, mitä joku toinen ei ole niin kuin pystynyt.
Nimenomaan.
Ja se, että kaikki on niin kuin mahdollista, että kun mulle isä sanoi, että älä anna minkään niin kuin koulupaikan tai niin kuin kouluarvosana määrittää, mitä susta voi tulla, niin jos sulla on ollut vanhempi, joka ei ole pystynyt antaa sellaista rakkautta, mitä sä olisi tarvinnut, niin älä anna sen määrittää sua, mitä susta voi niin kuin tulla. Vaikka totta kai jokainen lapsi hakee, vaikka olisi aikuinen, niin silti moni aikuinenkin hakee vielä sitä vanhempien hyväksyntää. Mutta loppupeleissä niin sä itse luot niin kuin sun elämän ja maailman. Ja jos sä et ole tähän ennäs vielä pystynyt, että on tuntunut, että ei ollut sitä voimaa, niin ehkä tämä on nyt se niin kuin merkki, sit, että tietää, että nyt mä saan sen niin kuin vahvuuden.
Kyllä. Kiitos Riikka, että sä tulit tähän ohjelmaan. Kiitos tästä keskustelusta. Sä oot toivonut jonkun biisin tähän loppuun. Miksi just tämä biisi?
Tämä on ihan sen takia, että tämä on niin kuin yksi mun lempibiisi sulta. Ja sitten mä oon Mika Velin kanssa ollut samassa lukiossa ja siellä on niin kuin paljon muistoja. Mun mielestä tämä on ollut sellainen niin kuin mun mielestä tosi kaunis ja herkistävä biisi, että niin kuin vaikeuksien kautta voittoon.
Niin, tämä on Made in Heaven ja tämä on Made in Heaven -levyltä ja tota, Mika Veli räppää tässä. Ja tota, tämä on tälläkin laululla on itse asiassa aika vaikea, tätä ei aluksi hyväksytty edes levylle.
Ai jaa.
Joo, ja sitten meni 5 vuotta tai 6 vuotta, kunnes otettiin levyn sinkuksi. Eli tätäkään pukua ei ensiksi halunnut kukaan laittaa päälle, mutta sitten lopulta se pääsi, no ei nyt sentään linnanjuhliin, mutta pääsi levylle kuitenkin. Kiitos kun sä tulit, hei, tämä oli ihana haastattelu ja sua voi seurata somessa ja sulla on siellä Sevutex, sä oot Riikka Kuture nimellä siellä.
Joo, ja sieltä löytyy ja saa laittaa viestiä, että jos tämä jotenkin kolahti tai kosketti.
Entä jos sinä et jaksakaan? Entä jos minä en uskokaan? Oisinpa sokee, etten näkisi sua liian oikein. Roska silmässä varmaan kulkisin harhaan, se helpompaa olis. Kaikki mun virheet, piilatut lauseet, kuka ottaa pois? Väkisin verhon, vetäisin eteen, jos sua ei ois. Loppuko voimat ennen kuin ehditään rakastaa? Mennään taksilla helvettiin, kuka ei tuu mukaan? Hikisen vuotessa itke uuda huomista ja kaana lisää juomista. Huone täynnä enkeleitä,
En tiedä onko teit, mut joku liian aikaisin mun sydämestä pala vei. Huhteelen kaiken pois, se halu muistaa mitä. Ei jaksa itteeni, miten mä voisin muista pitää. Kaivan mun taskui, löysin sieltä kotiavaimen. Vika taksi hyppää, siellä soi Made in Heaven.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.